Ehtoolliskokouksissa luetaan aika usein ensimmäisen korinttolaiskirjeen 11. luvusta jakeita, ja ne on meille monille tuttuja. Ja siellä jakeessa 28 on tällainen kehotus. Tutkikoon siis ihminen itseään, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Kuinka moni oli kuullut joskus tuo jakee? No niin, aika hyvällä prosentilla mennään. Tutkikoon ihminen itseään, ja sitten sanotaan, että niin syököön tätä leipää, juokoon tästä maljasta. Mitä itsensä tutkiminen on, mihin meitä tässä haastetaan? Onko se sitä, että mennään peilin eteen ja tutkitaan, onko kampaus kunnossa, onko meikit kunnossa, onko kravatti suorassa, onko ylipäätään ulkokuori kunnossa? Onko joku sitä mieltä, että tässä haastetaan sellaiseen toimintaan ennen ehtoollisen viettoa? Ei, tähän alttarikutsuun ei kukaan vastannut kädenkohotuksella. Paavali ei siis viittaa ulkoisten asioiden tutkimiseen, vaan hän kehottaa jokaista tutkimaan omaa sydäntää. Kuinka moni on tähän sitä mieltä, että aamen, että tätä sillä tarkoitetaan? No niin, hyvä. Harvinaista, että näin pitkälle saarnassa olemme kaikki yksimielisiä. Ei vaiskaan kyllä, se aivan yleistä on. Ja Jeesus vuorisaarnassa sanoo, että autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Taas viittaus sinne ihmisen sydämeen. Ja sitten myös psalmissa 24, siellä puhutaan siitä, että kuka saa nousta Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä paikassaan ja kuka saa siunauksen Herralta, vanhurskauden Jumalalta, pelastajaltaan. Ja vastaus tuohon pohdintaan on se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei tavoittele turhuutta eikä vanno väärin. Eli Raamattu puhuu paljon ihmisen sydämestä ja sen tilasta. Ja sen tilaa meitä usein myös haastetaan tutkimaan. Onko meillä puhdas sydän, ehjä sydän, vilpitön sydän, vai mikä sen vastakohta voisi olla? Vai onko meillä tekopyhä sydän? Ja tänä aamupäivänä haluan vähän semmoista vastakkainasettelua laittaa vilpittömyyden ja tekopyhyyden välille ja vähän avata, mitä nämä käsitteet voisi pitää sisällään. Koska kuten sanottu, hyvin usein meitä erilaisin sanamuodoin haastetaan nimenomaan siihen, että meidän sydämemme voisi olla Jumalan edessä vilpitön ja puhdas. Ja sitten toisaalta niin sellainen asia, mihin esimerkiksi Jeesus tarttui joskus aika kovinkin sanankääntein, niin se oli nimenomaan tekopyhyys. Me tiedetään monia tilanteita, missä joku teki ulkoisesti jotain niin kuin räikeääkin syntiä, ja Jeesus ei kuitenkaan niihin tilanteisiin puuttunut niin kovasti kuin sitten esimerkiksi fariseusta ja kirjanoppineiden tekopyhyyteen, ulkokultaisuuteen. Ja siksi mä oon asettanut vastakkain nimenomaan nämä asiat. Ja ihan johdannoksi tässä tällainen ajatus toisesta aikakirjasta. Sen luvut 14 ja 15 kertovat Aasasta Juudan kuninkaana. Ja hänestä kerrotaan, että hän teki sitä, mikä on oikein. Heti toisen aikakirjan 14. luvun ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että Aasa teki sitä, mikä oli hyvää ja oikein Herran hänen Jumalansa silmissä. Nyt kuitenkin 15. luku ja jae 17 kertoo, että jotain sellaista, mitä Jumala olisi odottanut, niin tällä Aasallakin jäi tekemättä. Ja täällä sanotaan, että kukkuloilla olevia uhripaikkoja ei kuitenkaan hävitetty Israelista, vaikka muuten Aasa palveli Herraa ehyellä sydämellä koko elinaikansa. Ja tästä väliltä on siis löytynyt paljon, siis Aasa teki paljon hyvää ja hän taisteli epäjumalan palvelusta vastaan ja tällaista, mutta tämä täällä sanotaan erikseen, että näitä kukkuloilla olevia uhripaikkoja ei hänen aikanaan hävitetty. Ja nyt korostan tätä, muuten Aasa palveli Herraa ehyellä sydämellä. Eli se ikään kuin ohitettiin se, sanotaan, vajavaisuus, joku semmoinen, mikä hänellä jäi tekemättä. Ja jatketaan sitten, että hän palveli muuten ehyellä sydämellä koko elinaikansa. Sitten saman kirjan luvussa 25 kerrotaan sellaisesta kuninkaasta kuin Amasia. Ja hänestä sitten sanotaan jakeessa 2, että Amasia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Kuulostaako hyvälle? Se kuulostaa hyvälle. Mutta lause jatkuu, ei kuitenkaan ehyellä sydämellä. Huomatkaa, hän teki sitä, mikä on oikein. Ei kuitenkaan ehyellä sydämellä. Ja en tämän tarkemmin lähde tässä yhteydessä Aasan ja Amasian historiaan kajoamaan, mutta jotain me voidaan näistä kahdesta kuninkaasta ja ennen kaikkea siitä, mitä heidän sydämistä sanotaan, niin me voidaan oppia. Eli toisesta vielä kertaan tästä Aasasta sanottiin, että hän teki oikeita asioita, mutta jäi, eikä se ole ihan pikkujuttukaan, kukkuloilla olevat uhripaikat jäi. Mutta vähän niin kuin kuitattu, muuten hän palveli ehyellä sydämellä. Ja toisesta, eli tästä Amasiasta, sanotaan, että hän teki oikeita asioita, ei kuitenkaan ehyellä sydämellä. Kummanlainen lausunto olisi sellainen, minkä haluaisit itsestäsi, että sinusta jää sanottavaksi? Otan hieman vapaammin. Kyllä hänelläkin jäi jotain semmoista tekemättä, mikä Jumalan edessä olisi ollut oikein, mutta muuten hän palveli Jumalaa vilpittömällä sydämellä. Vai se, että kyllä se ihminen teki paljon oikeita asioita, mutta ei kuitenkaan ehyellä sydämellä. Uskon, että aika moni meistä ottaisi sen ensimmäisen lausun. Oikeastaan ainakin toivon, että näin on. Että sallittaisi se, että mainitaan se pieni vajavaisuus, mutta sydämen vilpittömyys ja eheys tulisi esiin. Kuinka moni haluaisi ennemmin semmoisen todistuksen? Rohkea alttarikutsu. Joo. Voimme ihan muodon vuoksi kysyä, että no kuka haluaisi, että sanotaan, että kyllä se teki oikeita asioita, mutta sydämen asenne oli väärä. Joo, mä vähän arvelin tällaista. Itse asiassa olisin hieman huolestunut, jos olisi mennyt prosentit toisinpäin. Tietysti asiat ei ole ääripää ja ääripää, mutta kuten sanoin, mä aion tuoda näitä toistensa vastakohtina, koska tämmöinen ainakin mulle itselle toimii, koska silloin se herättelee, että kumpaa näitä ääripäätä lähempänä minä olen. Siitä mä oon ihan varma, että harva on puhtaasti tekopyhä tai puhtaasti vilpitön, mutta mikä on ikään kuin se vallitseva sydämentila, se on se, mikä ainakin itseäni kiinnostaa. Ja nyt tästä siis käy ilmi, että se, että tekee oikeita tekoja, ei aina tarkoita sitä, että ne tekee ehjällä ja vilpittömällä sydämellä. Myöskään se, että ei aina onnistu tekemään kaikkea oikein, ei tarkoita sitä, etteikö ihmisellä voisi olla ehjä, puhdas ja vilpitön sydän. Nämä tekopyhyys ja vilpittömyys on sydämen asenteita, ja niitä ei voi mitata sillä ulkoisella onnistumisella, vaan kyse on sydämestä. Ja ensimmäisessä Samuelin kirjassa 16 ja 17 kerrotaan, että ihminen näkee ulkomuodon, Herra sydämen. Ja tämä on se syy, minkä takia mä haluan tähän herätellä ja minkä takia mä haluan tätä miettiä. Koska se on loputon suo, jos me yritetään alkaa ainakaan toinen toistemme sydämen sisälle pääsemään, mutta se on se ikävä puoli, että kun me nähdään toistemme se ulkonainen, sehän me nähdään. Me nähdään se, jos joku tekee jotain oikein, me nähdään, jos joku tekee jotakin väärin, me nähdään se, jos joku jättää jotain tekemättä. Nämä on niitä asioita, mitä näkee ihminen. Ja sitten kuitenkin Jumala on se, joka näkee sydämen, ja hän on kiinnostuneempi meidän sydämestä kuin siitä, mitä me ulkoisesti tehdään. Tietenkin painottaen sitä, että kyllä ehjällä ja vilpittömällä sydämellä varustetun ihmisen elämässä kyllä alkaa ilmetä Jumalan mielenmukaisia tekoja ja sieltä jää pois jotain, mutta vilpitön ihminen on yhtä lailla vajavainen kuin tekopyhäkin. Vilpitön ihminen vaan ei pyri peittämään vajavaisuuttaan, kuten tekopyhä tekee. Eli tänään meidän tehtävä on tutkia ensisijaisesti sydäntä ja nimenomaan omaa sydäntä, koska Jumala on kiinnostunut siitä. Me tehdään valtava virhe, jos me lähdetään mittaamaan omaa hengellisyyttämme sillä, miten me pystytään niin kuin ohjaamaan ulkoista toimintaamme. Ja nyt tämän vastakkainasettelun alkuun, vilpittömyys. Eli vilpitön tai puhdas sydäminen ihminen on avoimesti sitä, mitä hän on. Hän on avoimesti sitä, mitä hän on. Hänellä on tahto tehdä sitä, mikä on oikein Jumalan edessä, ja hän on altis laittamaan itsensä likoon Jumalan asioiden puolesta. Oikeastaan korostan vielä kerran tätä. Puhdas sydäminen, eli vilpitön ihminen, on avoimesti sitä, mitä hän on. Ja vaikka tuohon tekopyhyyteen mennään myöhemmin, niin kuten ymmärrät, niin tekopyhyyteen nimenomaan liittyy se, että tekopyhä yrittää näyttää olevansa muuta kuin hän on täällä sisällä. Tämä on siis tämä ero. Ja Jumala on kiinnostunut siitä, mitä on sisällä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 20 kerrotaan siitä, miten Abraham asuessaan vaimonsa Saaran kanssa Gerarissa sanoo kuningas Abimelekille, että Saara on minun sisareni. Ja näin kuningas Abimelek ottaa sitten Saaran, eli Abrahamin vaimon, luokseen asumaan. Ja sitten Jumala ilmestyy Abimelekille unessa ja ottaa tämän tilille tästä tilanteesta. Ja miten Abimelek puolustautuu, kun Jumala ilmestyy? Abimelek puolustautuu sillä, että hän sanoo tehneensä tämän vilpittömin sydämin. No, mitä Jumala sanoo? Sanooko Jumala, että aivan sama? Ei mua sun sydän kiinnosta, vaan tämä sun teko. Ei. Vaan Jumala sanoo tietävänsä, että hän toimi vilpittömin sydämin. Ja Jumala puuttu asiaan, ettei mitään pahempaa tapahdu, koska tämä kuningas ei pahuuttaan ja piittaamattomuuttaan ottanut toisen vaimoa, vaan hän otti vilpittömin sydämin sen tiedon pohjalta, mikä hänelle oli annettu. Ja tämä vilpittömyys ilmenee Abimelekin kohdalla tässä tilanteessa sillä tavalla, että kun hän saa tietää, kuinka asia on, niin silloin hän haluaa palauttaa Saaran Abrahamille. Eli hän ei lähde siinä puolustelemaan, että no minä nyt pidän tämän emännän, kun tämä on siltä pohjalta mulle annettu, että hän on yhtään turha, että hän on Jumalankaan turha sanoa mitään. Silloin ei olisi ollut vilpitön sydän. Mutta Abimelek, kun hän tajuaa, että hyvänen aika, nyt olen tietämättäni tai sillä, että en ole ottanut asioista tarpeeksi selvää, niin olen nyt tullut toimineeksi Jumalan mielen vastaisella tavalla. Ja yksinkertaista, hän korjaa tämän tilanteen. Abimelek teki ulkoisesti väärin, mutta vilpittömällä sydämellä, koska hän ei tiennyt asian todellista tilaa. Ja totuuden paljastuttua hän korjasi tilanteen. Abimelekille ja edellä mainitulle kuningas Aasalle yhteistä oli se, että kumpikin epäonnistui yrittäessään vilpittömin sydämin tehdä sitä, mikä on oikein. Ja Jumala suhtautui nyt näihin epäonnistuneisiin ymmärtäväisesti, minkä takia heidän sydämensä tähden. Vilpittömyys ei ole tae siitä, että et koskaan lankeaisi tai että et koskaan epäonnistuisi. Mutta kun näin tapahtuu, niin vilpittömyys on se asia, joka auttaa nousemaan jälleen ylös. Vilpitön sydän on valmis kantamaan vastuuta. Se on aina innokas. Se on innokas, vaikka taitoa ja voimaa puuttuisikin. Itse asiassa ihan rehellisesti sanottuna, vilpittömän uskovan innokas ponnistelu saattaa joskus saada jopa enemmän haittaa kuin hyötyä aikaa. Raamattu sanoo, että ilman taitoa ei intokaan ole hyväksi, sananlaskut 19 ja 2. Mutta vaikka näin on, ja uskallanpa varmasti sanoa, että itsekin olen joskus innokkaana Jumalaa palvellessani ja vilpittömästi pyrkiessäni hyvään, niin varmaan olen aiheuttanut etenkin siinä alkuvuosina niin enemmän haittaa Jumalan valtakunnan työlle tai seurakuntaväelle kuin varsinaista hyötyä. Ja tietyllä tavalla näen tämän jopa kuuluvaksi terveeseen hengelliseen kasvuun, koska into on välttämätöntä. Sitten hankitaan taitoja ja kasvetaan armotuksessa, mutta ellei intoa ole, niin kuinka sitä lähettäisiin Jumalaa palvelemaan? Niin vaikka tällainen vilpitön, innokas, uskova voisi aiheuttaa kanssavelissä ja kanssasisarissa päänpudistelua, niin mä oon varma, että Jumala mielistyy siihen sydämen asenteeseen. Että ei kerta kaikkia, että vaikka tuo tuolla räpeltää ja säheltää kuinka, niin se tekee sen sydämestään minulle, koska hän rakastaa minua, hän rakastaa evankeliumia, hän haluaa laittaa itsensä likoon. Tässä on se ikävä puoli, että monesti me ihmiset katsotaan sitten siihen räpellykseen ja siihen, kuinka se on, ja sitten me päädytään siihen, että no eiköhän tuon ole parempi kasvaa takapenkissä, ettei häiritse, kun on täällä meitä vuosikymmeniä Herraa palvelleitakin. Tähän ihminen on taipuvainen lihassaan. Miksi? Koska ihminen näkee ulkoisen, mutta Herra näkee sydämen. Ja vaikka puhun tämän puheen ensisijaisesti siksi, että meistä jokainen voisi tarkkailla sitä omaa sydäntä, niin tämä on mun mielestä esimerkiksi hyvä muistaa, jos olet sellainen varttuneempi Jeesuksen seuraaja, jo pitkä elämän kokemus Jeesuksen seuraamisesta, ja sitten näet jonkun uuden uskovan innoissaan hieman säheltävän, niin siunaa sitä sydämen asennetta, niin Herrakin tekee. Äläkä ajattele, että tuo täytyy saada sammumaan, muuten menee kaikki sekaisin. Alttius tuo suosio Jumalan edessä silloinkin, kun se saa ihmiset pudistelemaan päätään. Vilpitön sydän on onneksi myös valmis alistumaan siihen, että häntä ohjataan. Joskus jopa ojennetaan. Ja täytyy muistaa, mikä on ohjaamisen ja ojentamisen tarkoitus. Sehän on saada joku kulkemaan oikeaan suuntaan. Sen tarkoitus ei ole saada toista nyt varmasti tietämään, että hän on toiminut väärin tai laiminlyönyt jonkun, tai saada tuntemaan itseään epäonnistuneeksi. Ohjaaminen on sitä, että jos joku kävelee tätä käytävää ja on kurssi sen verran vinossa, että nähdään, että on törmäämässä tuohon lasiosuuteen, eikä menossa tuosta, niin hieman ohjataan, että se ei törmäisi, vaan voisi jatkaa matkaa. Ohjaaminen ei ole sitä, että mennään sanomaan, että idiootti, tajuako, että kuljet ihan väärään suuntaan, että täällä menee kohta kalliit ikkunat hajalle, kun sä tuonne kävelet. Ei, ohjaaminen on sitä, että saadaan joku kulkemaan oikeaan suuntaan. Ja vilpitön sydän on valmis siihen, että häntä ohjataan. Vilpittömään sydämeen sisältyy tällaisen kuuliaisen lapsen sydän. Ja jos on tällainen vilpittömällä sydämellä, kuuliaisella sydämellä varustettu lapsi, jos hän on tehnyt väärin, niin ei hän halua odottaa, että joku muu menee ja käräyttää hänen vanhemmilleen siitä, vaan hän sydämessään, kun tajuaa, että virhe on tullut tehtyä, niin saattaa kipittää ja sanoa, että nyt äiti kävi tällä tavalla. Ja tahtoo siis keventää omaa sydäntään, tunnustaa sen, mitä on tapahtunut, keksimättä verukkeita tai syyttelemättä toisia. Ja tiedätkö, kun Jumalan lapsi menettelee taivaallisen isän edessä tällä tavalla, niin hän vie aseet sielun viholliselta, joka on meidän syyttäjämme. Koska silloin syyttäjän on turha mennä enää sinne huutelemaan, että no niin Jumala, tiedätkö nyt se sinun lapsesi meni jo tällä tavalla tekemään. Jumala sanoi, että joo, se kävi tuossa sanomassa, se ei ole ja asia on kunnossa. Sinne meni aseet sielun viholliselta. Eli vilpitön ihminen ei yritä kätkeä puutteitaan Jumalalta ja hän tunnustaa syntinsä. Mä en tiedä, mistä on muusta kuin jostain uskonnollisuudesta ja tekopyhyydestä noussut sellainen ajatus, että meillä ei saisi olla puutteita tai vajavaisuuksia. Tai jos niitä saisikin olla, niin että muut ei saisi niitä huomata. Muista, vilpitön ihminen uskaltaa olla sitä, mitä hän on. Eikö me voitais ihan rohkeasti, kun me tiedetään, että me ollaan kaikki vajavaisia. Eikö totta? Nyökytä varovasti. Me ollaan kaikki vajavaisia. Niin miksi justi se oma vajavaisuus pitäisi niin kuin koittaa piilottaa toisilta? Sitä mä en niin kuin henkilökohtaisesti ymmärrä. Et miksei me voida avoimesti olla vajavaisia ja myöntää, että me tarvitaan kaikki hengellistä kasvua. Me kaikki tarvitaan jatkuvasti sitä, että me voidaan ojentautua eteenpäin Jumalan tuntemisessa. Me tarvitaan enemmän. Me ollaan autuaita, kun meillä on vanhurskauden nälkä ja jano. Silti sanomattomin sanoin, niin helposti tulee oltua sillä tavalla, että ei tässä tarvitse yhtään mitään lisää, kun on jo kaikki. On saavutettu semmoiset pyhyyslevelit, että ei tule enää minkäänlaisia epäonnistumisia elämässä ja sitten aletaan katsella vähän ympärillekin sillä tavalla, että se oli kyllä ihan joku muu, kenestä Raamattu sanoi, että kiertää ympäri etsien, kenet saisi niellä. Välillä tuntuu, että me itse katsellaan ympärille, kenet saisi niellä, että kuka nyt mokas, että pääsisi sanomaan, että ei ole tapahtunut kasvua siinäkään. Kuinka se nyt tällä tavalla teki? Mä uskon, että me oltaisiin aika paljon lähempänä, jos taivasten valtakunta on lasten kaltaisten, niin kuin eräs esikuvani on sanonut. Niin miksi me ei voida olla niin kuin lapsia, joista saa huomata sen, että meillä on varaa mennä eteenpäin. Ja me tarvitaan toinen toistemme tukea ja kannustusta. Ja toinen toistemme ohjaustakin siinä. Ja nyt ensimmäinen Johanneksen kirje, sen ensimmäinen luku ja 9. jae paljastaa, että vilpittömälle ihmiselle käy hyvin. Hienoa. Nyt mulla on ilmeisesti merkinnöissä pieni vika, mutta aivan tuolla. Ei ollutkaan, kun se oli näössä se vika. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos me tunnustetaan, että minäkin tein virheen, tai minäkin jätin tekemättä semmoista, mitä olisi pitänyt tehdä, niin homma on kunnossa. Onko tämä liian yksinkertaista, että se viittisi uskoa? Me julistetaan evankeliumia, että kun sä tulet uskoon ja sä tunnustat Jumalalle syntis, niin sä saat kaiken anteeksi. No sitten kun me ollaan oltu jonkun aikaa uskossa, niin ei saisi niin yksinkertaista ollakaan, kun pitäisi pystyä elämään ihan täydellisesti ja sen toisenkin pitäisi pystyä. Ja jos itse tekee virheen tai se toinen tekee virheen, niin ei sen ainakaan voisi anteeksi saada, että kyllä sen ainakin pitää rökittää siitä. Eikö? Mä nyt tässä niin kuin kärjistäen puhun ääneen sitä, miten niin kuin käytännössä se elämä helposti menee. No entäs sitten tämä vastakohta, tämä vilpittömyys täältä varmaan nyt jollakin lailla nousi jo esiin, mistä siinä on kysymys. Avoimesti olla sitä, mitä on. No tekopyhyys on vilpittömyyden vastakohta. Se on valhe, jolla on vetovoimainen kuori. Tekopyhä sydän on vilpillinen, eli nyt sen vilpittömän vastakohta. Ja se on jakautunut sydän, joka on ehyen sydämen vastakohta. Tekopyhän ihmisen sydämen sisäiset ajatukset eivät täsmää yhteen ihmisen ulkoisen käyttäytymisen kanssa. Ja tämä on nyt se ikään kuin ongelma Jumalan edessä. Eli ulkoisella koitetaan tuoda esiin jotain muuta kuin mikä ollaan oikeasti täällä. Jeesus, näin Raamattu kertoo, kirosi viikunapuun löydettyään siitä pelkkiä lehtiä ilman hedelmiä. Olen kuullut muutaman kerran sanottavan, että se on hyvä esimerkki siitä, mitä Jeesuskin nälkäisenä oli kiukkuinen. Ei minun mielestä, se ei liity siihen yhtään. Vaan Jeesus ei olisi kironnut viikunapuuta, mikäli siitä olisi puuttunut sekä hedelmät että lehdet. Mutta nyt nämä vihreät lehdet houkutteli nälkäisiä etsimään hedelmää, antaen ymmärtää, että sitäkin sieltä löytyy. Erään Lähi-idän tutkijan kommentaarista luin, en suinkaan ole mikään kasvitieteiden oppinut itse, mutta luin, että viikunapuuhun tulee ensin hedelmä ja sen jälkeen vasta lehdet. Näin ollen, jos, tai siis Jeesuksen tapauksessa, kun hän näki puun, jossa oli lehdet, niin Jeesuksella oli syytä olettaa, että siellä on myös hedelmiä. Puu antoi ulkoisella olemuksellaan ymmärtää, että täältä sisältä löytyy hedelmääkin. Ja Jeesus kirosi tämän puun, koska se esitti olevansa muuta kuin oli. Ensin siis tapahtuu sydämessä, sitten tulee ulkoin. Ensin hedelmä, sitten siitä kertovat lehdet. Ja nyt tämä tilanne oli siis päinvastainen. Ja tämä kuvaa hyvin ihmisen tekopyhyyttä verrattuna vilpittömyyteen. Eli tekopyhä yrittää sillä ulospäin näkyvällä olemisella ja toiminnalla saada toiset luulemaan, että sydän on kunnossa. Ja tämä on se, mikä saa Jeesuksen kiivastumaan. Kun taas vilpittömällä ihmisellä sisäinen puoli on kunnossa ja sen seurauksena tulee sitten myös tätä ulkoapäin havaittavaa toimintaa, joka saa voimansa uudesta ja puhtaasta sydämestä. Pysyttekö yhtään mukana, mitä ajan takaa tässä? Ja korostan, Jumala on kiinnostunut siitä sydämestä. Sen takia meidän on turha yrittää esittää etenkään Jumalalle, mutta myöskään toisille ihmisille. Tässä olisi näin paljon komeita lehtiä, ellei hedelmää ole. Lehdet tulee hedelmän jälkeen. Tekopyhyys on sitä, että me ajattelemme asiaa niin, että nyt on tehtävä näin ja oltava näin, että tuo ajattelee, että minä olen oikein hengellinen ihminen ja minun sydämeni on kunnossa. Mikä tässä tekee sitten haastavan? Haastavaa tässä asiassa on se, kun ihminen on se, joka näkee ulkokuoren, ja Jumala on se, joka näkee sydämme. Ja näin ollen tekopyhä ihminen voi olla, en halua tällä siis kylvää mitään epäilyksiä kenenkään mieleen, mutta haluan sanoa tämän ääneen, mitä tämä tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että tekopyhä ihminen voi siis olla seurakunnan keskellä vakaa ja arvostettu ihminen, joka tekee asiat oikein ja moitteettomasti. Voi olla oikeita tekoja, ei kuitenkaan ehyellä sydämellä. Eikä tekopyhän ihmisen elämässä ole niin sanotusti näkyvää syntiä, mutta ongelma Jumalan edessä on se, että sydän ei ole puhdas ja näin ollen motiivit sille tekemiselle eivät ole puhtaat. Paavali luettelee valtavan liudan oikeita asioita sanoen sitten, että ne on turhia, ellei ole rakkautta. Siellä on paljon asioita, siellä on hyvin uhrautuvia tekoja. Voimallisia tekoja siellä niin sanotussa rakkausluvussa, joista Paavali sanoo, että ilman rakkautta se on turhaa. Ja itse asiassa tietynlaista tekopyhyyttä, eli oikeita asioita nurjalla sydämellä. Tämän takia haastan meitä jokaista tutkimaan omaa sydäntämme, koska sen sydämen näkee Jumala, ja Jumalan lisäksi sinä olet ainut ihminen, joka voit yhtään rehellisesti sydäntäsi tutkia. Jos lähdet tutkimaan naapurin sydäntä, niin lankeat helposti siihen, että tutkit sitä sen mukaan, mitä hän tekee tai mitä hän ei tee. Eli syyllistyt lehtien rapisuttamiseen. Jeesus on kiinnostunut siitä, löytyykö hedelmää, kun hän tulee katsomaan. Herra, meitä varjelkoon tekopyhyydeltä. Auttakoon meitä tutkimaan sydämemme ja näkemään sen niin kuin hän näkee. Tekopyhyys on järkyttävää, koska siinä yritetään petkuttaa paitsi ihmisiä, myös loppupeleissä Jumalaa. Juudas istui itse varmasti pääsiäispöytään muiden apostolien kanssa ja varmasti tunsi itsensä jopa tervetulleeksi, niin kuin olisi ollut heistä kaikista pyhin. Ei kukaan voinut siinä aavistaa, mikä Juudaksen sydämentila on, paitsi Jeesus. Juudas toimi aivan samalla tavalla kuin muut apostolit. Entäs Ananias ja Safira? Monet muistatte varmasti apostolien teoista tämän pariskunnan, jotka Jumala löi kuoliaaksi. Moni on varmasti taivastellut myös sitä, että kuinka se Jumala nyt tolla tavalla meni toimimaan. He esiintyivät Pietarin edessä, niin kuin parhaatkin uskovat, tuodessaan osan maatilansa myyntihinnasta ja väittäessään sen olevan koko hinta. Joku on joskus miettinyt, että sehän oli hienosti tehty, että he kuitenkin myivät maatilansa ja toivat huomattavan summan rahaa seurakuntaa. Ei kyse ollut siitä, että oliko he valmiit luopumaan omaisuudestaan. Kyse oli siitä, että he pelasivat sen tilanteen niin, että muut luulisivat, että ne toivat kaikki rahat, kun todellisuudessa osa oli kätketty ja jätetty itselle. Eli tekopyhyys. Ja tämän Jumala halusi perata sieltä. Ei Jumala ollut perkaamassa sitä, että nämä ei ole tarpeeksi kovia uhraajia, näitä ei seurakunta tarvi, vaan Jumala suuttui siitä, että he määrätietoisesti halusivat esittää olevansa alttiimpia kristittyjä kuin he oikeasti oli. Ja jos tätä nyt sitten ilman Jumalalta saatua yliluonnollista näkökykyä olisi inhimillisesti tarkkailtu, niin voitte kuvitella, miettikää nyt hyvänä aika tähän päivään. Joku seurakuntalainen ilmoittaa, että myin tuossa taloni ja sain nämä rahat siitä. Lahjoitan nämä nyt seurakunnalle, että tuo näky voi toteutua. Haluan laittaa nämä rahat likoon. Tässä nöyrästi kerron, veljet ja sisaret, teidän edessänne, että tämän talon, jonka Jumala kehotti minua myymään, siitä saadut varat lahjoitan nyt seurakunnalle. Seurakunnan johto, käyttäköön ne viisaasti, että evankeliumi menee eteenpäin. Niin eikö olisi vähän sellainen, että kato, hienostihan tuo tehty. Olisi hankala ymmärtää, jos sitten Jumala löisi tällaisen henkilön kuoliaaksi maahan. Mutta jos sinne taakse sisältyisikin se ajatus, että no myyn talon, mutta jätän kuitenkin kolmasosan siitä, mutta väitän, että annoin kaikkeni. Että nyt kyllä kohahtaa koko seurakunta sali, kun kuulevat, mitä minä olen tehnyt. Niin kyse on ei ensisijaisesti ahneudesta, vaan kyse on tekopyhyydestä. Ja se on edelleen asia, johon Jumala ei mielisty. Ja tapaus Juudas, tapaus Ananias ja Safira osoittaa sen, miten Jumala todella näkee meidän sydämemme ja tuntee tekomme, eikä me voida häneltä salata mitään. Eikä Jumala meitä kehota eikä johdata toimimaan niin, että me voisimme näyttää pyhemmiltä kuin me olemme, että me voisimme näyttää kasvaneemmilta kristityiltä kuin olemme. Vaan Jumala haluaa, että me oltaisiin reilusti sitä, mitä me ollaan, että se, mikä on meidän sydämen tila, saisi aivan oikeasti näkyä siinä arjessa. Tekopyhä myös kiirehtii tuomitsemaan toisen synnin, vaikka saattaisi itse peitellä aivan sitä samaa syntiä. Tästä ehkä tämmöinen radikaalein esimerkki löytyy ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 38 Juudan ja Taamarin tapauksesta. Raamattu kertoo, että kertoo monia asioita. Täältä kun saan auki. Eli Juuda otti esikoiselleen Eerille vaimon, jonka nimi oli Taamar. Nyt tämä poika sitten kuitenkin kuoli ja tapojen mukaan vaimo siirtyi sitten seuraavalle veljelle. No tämäkin poika oli sitten kelvoton ja kuoli. Juuda lähti laskemaan, että ei kerta kaikkiaan tuolle emännälle, kun antaa poikansa, niin kaikki kuolee kerrallaan. Ja Juuda sitten vähän vedätti tätä Taamaria ja sanoi, että joo, kun tämä nuorin poika tästä kasvaa, niin saat sitten sen. Mutta kuten aika näytti, niin ei Juuda koskaan sitä meinannut antaakaan, eikä myöskään antanut. sitten. Ja sitten kerrotaan, että pitkän ajan kuluttua Juudan oma vaimo kuoli. Ja pitäisiköhän sanoa niin kuin tämä maailma sanoo vai koittaa kaunistella. No, kun sanotaan ensin kaunistellen. Juuda päätti hakeutua prostituoidun palvelukseen. No jos se kuulostaa nätille, niin sanotaan nyt, Niki Krutski käytti sanoista oikeastaan, niin Juuda lähti huoriin. Näin hän teki. Mutta siinä olikin semmoinen pikku ongelma, että nyt tämä Taamar, joka siis oli hänen kahden edesmenneen poikansa leski, ja jonka olisi pitänyt olla sen nuorimman pojan puoliso, niin hän nyt sitten pukeutui tällaiseksi portoksi. Ja kävikin näin, että Juuda siis harjoitti haureutta oman miniänsä kanssa tietämättä, mistä oli kyse. Ja Taamar tuli sitten appiukolleen raskaaksi. Ja kuunnelkaa. Te tiedätte tämän jutun, mutta kuunnelkaa silti. Nyt kun Juudalle tullaan kertomaan, että sinun miniäsi on harjoittanut haureutta ja tullut sen seurauksena raskaaksi, niin mitä tekee Juuda? Polttakaa se akka. Tämä oli Juudan näkemys tilanteesta. Sitten joutuikin vähän ahtaalle, kun siinä kun ollaan viemässä emäntää roviolle, niin laittaa pantit menemään, että kertokaapa terveisiä, että pääseeköhän mies yhtään jyvälle tästä. Eli siis se sama, tässä tilanteessa siis ihan se yksittäinen sama teko, jossa siis Juuda itse harjoitti haureutta, niin hän oli valmis poltattamaan kuullessaan, että joku muu oli tehnyt niin. Sitten tulikin kova paikka, kun tajusi, että jäin itse kiinni. Mutta tämä kuvaa tekopyhää sydäntä todella hyvin. Kuulen, että joku on jäänyt kiinni tai niin kuin sillä tavalla havaittavasti tehnyt samaa asiaa, minkä minä itsekin olen tehnyt joskus salassa, mutta minä nostan metelin, että se toinen on tuomittava. Eikö tämä kuulosta tekopyhälle? Kuulosti tai ei, sitä se on. Raamattu, en muista nyt ulkoa, mutta tuleepa mieleen sellainen, että ei pitäisi toista tuomita, koska silloin siihen itsensä samalla tuomitsee. Löytyy Uudessa testamentissa tällainen ajatus. Nythän Juuda toimi aivan samalla tavalla. Hän tuomitsi toisen ihmisen, kyllä, olihan Taamar tehnyt väärin, tässähän ei ole kyse siitä. Mutta sillä, että Juuda oli niin kärkäs tuomitsemaan Taamarin, hän ikään kuin sinne silottaa sen oman aivan saman teon. Ihan samalla nimellä löytyvän synnin, ollessaan valmis tapattamaan poikansa lesken, vaikka piilotteli samaa syntiä. Vilpitön ihminen ei pyri peittämään rikkomuksiaan, epäonnistumisiaan tai jopa syntejään. Tekopyhä sen sijaan yrittää sitä. Mikä on yhteistä vilpittömälle ja tekopyhälle, niin he molemmat elämässään tasaisin väliajoin enemmän tai vähemmän epäonnistuvat. Meistä jokainen epäonnistuu. Meistä jokainen tekee asioita, joita ei tulisi tehdä. Ja meistä jokainen laiminlyö jotain sellaista, mitä pitäisi tehdä. Ja nyt se ero on siinä, että vilpitön voi sanoa, että joo, taas tuli mokattua. Mutta kiitos Jumalalle, niin kun teen parannuksen, saan anteeksi, saan jatkaa. Tekopyhä miettii, toivottavasti kukaan ei saa tietää, että heillä pysyy sellainen käsitys minusta, että minä en epäonnistu. Tekopyhää Ei ehkä se tehty teko sinänsä vaivaa. Häntä vaivaa se, jos hän jää siitä kiinni. Vilpitöntä vaivaa se, että voi ei, minä epäonnistuin, minä teen parannuksen. Tekopyhä ajattelee, ei tässä mitään, kunhan kukaan ei saa seurakunnassa tietää. Ja tämä on vakavaa Jumalan edessä. Paljon vakavampaa kuin todennäköisesti se teko tai jonkun asian laiminlyöminen, mistä on kyse, on se, jos sitä pyritään peittelemään. Jesajan kirjassa alan vähitellen lopettelemaan 29. luku ja jae 15 sanotaan, että voi niitä, jotka kätkevät hankkeensa syvälle Herralta, niitä, joiden teot tapahtuvat pimeässä ja jotka sanovat, kukapa meidät näkisi, kukapa meidät tuntisi. Eli mielenkiinto on siinä, että näkeekö joku, tietääkö joku, ellei kukaan ihminen näe, ihan sama. Ja laiminlyödään ajatus siitä, että Jumala näkee. Tekopyhyys alkaa salassa, mutta ajallaan se paljastuu. Itse asiassa sen parempi, mitä pikemmin tekopyhyys paljastuisi, koska tekopyhyys, josta ei tehdä parannusta, voi olla hyvin vakava asia sinä päivänä, kun sitä aletaan sitten Jumalan tuomiolla käsittelemään. Otan vielä viimeiseksi Raamatun kohdaksi sananlaskuista luvusta 28, jakeet 13 ja 14. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää saa armon. Onnellinen se ihminen, joka aina pelkää Herraa, mutta joka sydämensä kovettaa, se suistuu onnettomuuteen. Huomaa, joka sydämensä kovettaa, se suistuu onnettomuuteen. Ja tekopyhyys on sydämen kovettamista, koska silloin ollaan kiinnostuneita siitä, mitä toinen ihminen ajattelee, ja vaimennetaan oman tunnon ääni sen suhteen, mitä Jumala ajattelee. Jopa kuningas Daavid, josta Raamattu antaa lausunnon, että tämä on Jumalan mielenmukainen mies, niin hän lankesi tekopyhyyteen Batsepan ja tämän miehen Uurian tapauksessa. Siellä tapahtuu aviorikos. Kuningas Daavid tekee teon, joka on omiaan rikkomaan Batsepan ja Uurian avioliittoa, mutta se ei ole pahinta. Pahinta on se, että peitelläkseen jälkensä, kun Batseba tulee raskaaksi, Daavid surmauttaa hyvin suunnitelmallisesti Batseban puolison. Hän siis tapattaa miehen, ettei jäisi itse kiinni. Hän tapattaa miehen, että voisi sitten ottaa niin sanotusti hyväksytyllä tavalla tämän lesken itselleen, ja ihmiset voisivat ajatella, että no niin, ja heti kun hän otti tuon naisen puolisokseen, niin heti sieltä heille tuli sitten lapsia. Onpas tämä ihanaa. Paha asia Jumalan silmissä oli se, että mihin Daavid oli valmis peittääkseen hairahtumisensa ja säilyttääkseen hyvän maineensa. Kyllä Raamattu kehottaa meitä siihen, että meillä tulisi olla hyvä maine, mutta sen tulisikin perustua siihen, millainen meidän sydän on. Se, jos maine yritetään säilyttää tekemällä lisää pahaa, peittelemällä jälkiä, se on Jumalan edessä kauhistus. Ja varmasti voidaan sanoa, että tuohon tekoon liittyy enemmän tekopyhyyttä kuin yhteenkään Daavidin muuhun virheeseen. Daavid ei ollut täydellinen mies, mutta Raamattu sanoo, että hän oli Jumalan mielen ja Jumalan sydämen mukainen mies. Ja tiedättekö, mistä se johtui? koska pääasiallisesti hän oli hyvin vilpitön. Hän saattoi tehdä virheitä, mutta hän teki ne vilpittömästi Jumalaa palvellessa, etsiessään Jumalan valtakunnan etuja. Mutta tässä tilanteessa tulee semmoinen tekopyhyyden hyökyaalto Jumalan miehen elämään. Hän yrittää peitellä oman hairahduksensa. Koska Daavid oli Jumalan mieleen ja Jumalan sydämen mukainen mies, ja tekopyhyys ei pysynyt hänestäkään loitolla, uskallan sanoa, että meistä yksikään ei voi sanoa, että mulla ei ole mitään ongelmaa tuon tekopyhyyden kanssa, en ole siihen taipuvainen, olen niin vilpitön ja puhdas sydäminen, että voi kuulkaa. Meistä yksikään ei voi niin sanoa, vaan se on lähellä meitä kaikkia. Pieni fariseus meissä koittaa päästä sen avulla valtaansa. Erilaiset asiat meissä koittaa kuiskutella, että kuinka tärkeää olisi se, että mä voin näyttää, vaikuttaa näiden muiden edessä pikkusen paremmalta kristityltä kuin mä olenkaan. Se pieni fariseus myös sanoo, että se onnistuu paremmin, jos mä huomaan sen toisen ihmisen epäonnistumiset, sen vajavaisuudet, sen, että se jätti tekemättä jotain. Muista, ihminen näkee vaan ulkokuoren, mutta Jumala näkee sydämen. Mikä on minun sydämeni tila ja asenne Jumalan edessä? Millainen muistokirjoitus minusta kirjoitettaisiin? Entä sinusta? Lukisko siinä niin, että kyllä silläkin jäi jotain tekemättä, mutta muuten kyllä palveli vilpittömällä sydämellä? Vai sanooko se, että teki oikeita asioita, ei kuitenkaan ehyellä sydämellä Herran edessä? Rukoillaan. Taivaallinen Isä, kiitos, että saamme olla kasvojesi edessä, ja kiitos Herra siitä, että sana saa meitä herätellä, ettemme me nukkuisi joidenkin asioiden ohi, joihin sinä kiinnität huomiota. Herra, meidän on niin helppo nähdä toisen ulkoinen onnistuminen, toisen ulkoinen epäonnistuminen, se miten joku laiminlyö jonkun asian, se miten joku käyttäytyy eri tavalla kuin minä katsoisin oikeaksi. Mutta Jumala, sinä näet sydämen. Herra, pyydän, uskon, että moni yhtyy tähän rukoukseen, että varjele meidän sydämemme tekopyhyydeltä. Varjele meidät siltä, että me yritämme esittää jotain muuta kuin me olemme. Varjele meidät siltä, ettei me arvioita se arvosteltaisi toisiamme sen mukaan, miten joku onnistuu tai epäonnistuu. Vaan auta meitä kaikkia olemaan vilpittömiä, olemaan sitä, mitä me sydämessämme olemme. Koska Herra, sinä tarkkailet meidän sydäntämme, ja eräänä päivänä, kun olemme sinun kasvojesi edessä, niin käsittelet asioita ensisijaisesti sen mukaan, mikä on meidän sydämen asenne ja tila ollut. Auta Herra meitä vaeltamaan puhtaalla sydämellä sinun kasvojesi edessä. Auta Herra, että silloin kun me lankeamme, kun me epäonnistumme, kun meiltä jää joku asia tekemättä, että me voisimme ihan vilpittömästi Herra myöntää sen niin sinulle kuin Herra tarvittaessa toistemmekin edessä, että joo, en ollut minäkään vielä tullut täydelliseksi, mutta Jumala, joka antaa anteeksi, on täydellinen. Ja hän kasvattaa minua vanhurskauteen, auttaa minua laittamaan pois sen, mikä ei ole soveliasta hengelliseen elämään. Mutta kiitos Jumalalle, että minun ei tarvitse esittää olevani pidemmällä kuin olenkaan. Minun ei tarvitse esittää olevani pidemmällä kuin minun sisareni tai veljeni. Vaan Herra, auta meitä taivasten valtakunnassa tässä ajassa Jumalan lapsina olemaan lasten kaltaisia, jotka ovat sitä, mitä ovat. Auta meitä tukemaan, rohkaisemaan toinen toistamme. Ja vaikuta, Herra, oikein semmoista turvallista vapautta olla ihmisten edessä sitä samaa, mitä Jumalan edessä. Jeesuksen nimessä.